Astoņas gadus pēc traģiskā notikuma apkārtnes sakopšanas darbi Fukusimas Daiichi atomelektrostacijā joprojām turpinās, un ikdienu ar šo darbu ir aizņemta aptuveni 4000 cilvēku. Lielākajā daļā teritorijas darbinieki jau var pārvietoties bez aizsargtērpiem. Taču stacijas operators kompānija Tokyo Electric Power Company vēl joprojām nav iegūsi tādu pamatinformāciju, kā piemēram, kādā stāvoklī ir incidenta laikā kusušie kodolreaktoru sērdeņi. Tāpat kļuvi zināms, ka vēl uz vairākiem gadiem būs nepieciešams uzglabāt aptuveni 1 miljonu tonu piesārņotā ūdens. Tas tāpēc, ka ūdens attīrīšanas iekārtām tā arī nav izdevies likvidēt radioaktīvos piemaisījumus. Tas varētu vēl vairāk aizskavēt bojātā reaktora demontāžu, kur jau tā plānots īstenot vien aptuveni 40 gadu laikā. Sagaidāms, ka reaktora demontāža, apkārtnes sakopšana un kompensācijas kopumā izmaksās aptuveni 200 miljardus ASV dolāru.